No sé si se me oye. Sí, oye. Sí. Bueno, ante todo, boas noites. Eu estaba aquí para... Viñen aquí para presentar a Lois Pereiro nesta intervención poética. Pero bueno, creo que non necesito presentalo demasiado. En todo caso, algún dos que estades aquí poderíadesme falar máis del do que eu vos podo falar a vos. En todo caso, antes de que el comece a recitar, quería facer un par de consideracións que probablemente non interesen a ninguén, pero que a mí me van deixar un pouco máis satisfeito. Creo que alguén dixo algunha vez que hai dúas clases de poetas, simplificando, por suposto, os maus poetas e os bons poetas. Eu non creo que sexa un xenio se digo que en realidade non hai maus nin bons poetas, sino que hai xente que é poeta e hai xente que non o é. Lois Pereiro, por suposto, é poeta dos pés á cabeza. Por iso está aquí e por iso supoño que estades todos vós. E eu inclúome tamén, porque en canto acabe vou baixar. Entón, dicir somente que aos que temos como único alimento espiritual a poesía, temos que estarlle agradecidos a Lois Pereiro por publicar un libro cada 10 anos. Ainda que quereríamos que publicase máis, pero bueno, se el lle pido o corpo eso, que sea así. Eu, para min, é un privilexio poder presentalo, porque desde hai moitos anos seguía e perseguía e buscaba por aí colaboracións, cousas así, en revistas perdidas, inencontrables, para ver se podía encontrar algo de Lois Pereiro, hasta que por fin descubrí un libro que se publicou hai 5 anos, que recopilaba toda a súa obra desde 1981 ao 1991, e que, por suposto, me sacudiu como lector de poesía e como ávido explorador da súa obra. Uns anos máis tarde acabo de publicar ahora a poesía última de Amor e Enfermidade, que ven a confirmar o que xa todos sospeitábamos cando publicou ese primeiro libro. Entón, casi nada máis, casi vos vou deixar con el. Simplemente decir que, como lín por aí estes días, que a xente o considera un poeta maldito, el casi o chegou a creer incluso que era un poeta maldito. Polo que vexo aquí, creo que vai deixar de serlo en breve. En todo caso, o malditismo é sempre producto da ignorancia, daqueles que non son capaces de recoñecer a sinceridade ali onde se atopa. E nada máis. Outra vez é un privilexio, un placer, e se me permitides, deixo-vos con el e vou baixar a velo de cerca. Gracias.
Tengo ya preparadas las respuestas para las entrevistas periodísticas que me harán en la prensa, radio y tele. Querrán saber qué opino y cómo soy. Me mostraré ingenioso y espontáneo. Tengo ya preparadas unas listas de personalidades importantes e incluso redactados ya los textos muy agudos de las dedicatorias. Tengo ya preparadas las metáforas que servirán como brillante ejemplo o síntesis que aclare lo que exponga. Saldrán como galaxias de las páginas. Y tengo preparada mi postura, al sentarme o de pie. Tono de voz, expresión de los ojos y la boca. Todo está preparado. Todo a punto. Puedo empezar, pues, a escribir mi libro.
Boas noites. A diferencia de ese terrorista mental como a min, que é Albert Pla, e sobre todo Fonollosa, poeta por el recuperado, eu non tiña preparado nada disso. E espero que hoxe non se note. De todos os xeitos, para min este é un libro de poemas doado de explicar, non tanto de recitar, porque aparte de que creo que todos os poemas deben sempre ser lidos, máis que escoitados, a miña voz non dá moito para máis. Deste xeito vou un pouco máis que recitar un poema tras outro, explicar un pouco a xénese deste libro, o seu porqué, a súa orixe e a súa urxencia, sobre todo. Como decía antes Manolo, é certo, sí, outro libro, digamos, era o producto de poemas de 10 anos e este, non obstante, é producto de casi 4 anos de vida, pero escrito en menos de 6 meses. Supoño que no meu interior había unha necesidade de expresarme, de expresar non só esos 4 anos, sino os 37 ou casi 38 xa que teño. E de aí viña esa urxencia, non? E por iso o título do libro, Poesía Última de Amor e Enfermidade, é un pouco esa búsqueda de contradición entre as palabras, entre as sensacións, e de que todo forma parte da vida, tanto amor como sufrimento, como a morte, como desexo. E entón, o libro divídese un pouco en tres partes. Só dous poemas, ao principio, escritos no ano 92, un longo silencio hasta o ano 95. Vou intentar explicar un pouco, lendo algúns poemas, o que houve neses espacios de silencio. Un deses primeiros poemas, escrito no novembro do 92, era o poema de alguén que vivía nun xito sonámbulo, medio morto, medio vivo, calado, sin siquiera verse a sí mesmo, nin ver o mundo, nin as persoas. Chámase Curiosidade. Saber que está unha morte e o corpo é unha paisaxe de batalla, unha carnicería no cerebro. Permitirías ti, amor deserto, que nesta febre penitente abrise a derradeira porta e a pechase detrás miña, sonámbulo impasible, ou porías o pé entre ela e o destino. E despois chegou o silencio, chegou a fenda moral e vital que me levou a ese silencio. Unha longa estancia no hospital, unha especie de resurrección en todos os sentidos, non sei por qué, cando me din conta de que seguía vivo, sentín a necesidade de ser outro personaxe. Sentín que soupen que se quería vivir, seguir vivindo, tería que ser outro. Tería que escribir ou reescribir o que antes calara. E entón, pasado medio ano, empecé a escribir en todos os cafés, en todos os lugares, en todas as libretas, nas servilletas dos bares. E unha das cousas que lín, que escribín, era este poema, aínda perplexo por seguir neste mundo. Desde a superficie dun novo e imprevisto salvamento. Sería a luz que me halagaba os ollos da vida roubada a morte veciña, pero todos me apalpaban incrédulos, colléndome das mans. Todos aqueles que me amaran morto, amábame máis vivo. abriranse dúas portas en dirección opostas, e escollín a que se abría cara a vida, co sol entrando a eito polas fiestras. Tería que renudarme e regresar a miña propia vida sen contaxiarme outra vez de mí mesmo. Retocaría o guión e mudaría outra vez de personaxe, retomando a perdida aprendizaxe. E por fin, cando vin que o camiño estaba trazado, sentía unha intensa ledicia e ao mesmo tempo unha enorme responsabilidade. É dicir, todos aqueles que de algún xeito me axudaron, os meus, os do meu sangue, os meus amigos, que sabía que me querían, pero ninguén podría imaginar que tanto. E entón lembrei un poema de Paul Valéry, no que un dos seus versos decía: "Le vent se lève, il faut tenter de vivre." O vento sopra, hai que intentar vivir. E escribín este poema, revisando os danos. A man dereita, a dereita do corpo. A man esquerda, a esquerda. En plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo e voulle cambiando os argumentos, os meus soños escasos e prudentes.
Once.
Ben, despois dese proceso anterior, despertouse en min unha certa actitude negando ou recoñecendo que o que fixera hasta ese momento era un pouco, dito dun xeito metafórico, apostado contra Deus todas as inmensas noites, a moeda infame de mí mesmo, traducindo un poema de outro exiliado de sí mesmo como Leopoldo Panero, como saberedes, internado desde hai anos no manicomio de Mondragón. Pero un poeta nunca deixa de ser poeta, calado en silencio, berrando, vivindo, destruindo. E entón recuperei esa luz e esas sombras que rodean a todo amor, especialmente cando é un amor resucitado, completamente resucitado. E pouco a pouco, durante 3 ou 4 meses, cheguei a escribir 27 poemas apenas retocados sobre amor en xeral ou en concreto por persoas, pola beleza, pola estética, pola vida. E un deles era algo como así, tan breve, un pouco inspirado o título nunha das máis fermosas películas de amor que admirei desde pequeno. Breve encontro, de David Lean. E o poema chamase tamén Breve encontro. Sobrevoabas un día o meu espacio aéreo, rozándome coas plumas levemente, e desaparecías cun rumor minguante como a visión dun soño fracasado. E non fracasado por non conseguir, quizá, levar a cabo un desexo, unha pasión. En realidade, como decía Kierkegaard, que prefería perderse nunha paixón que perder esa mesma paixón. Era un amor sen dor, sen sufrimento. Podía amar e ser amado sen outras circunstancias. E entón, dentro de todo iso, foise misturando toda unha serie de sucesos ao longo de tantos anos, froito moitas veces dunha obsesión, dun erro cometido, por amor quizáis, pero malentendido. Empecé a escribir poemas de amor, adicados a un, adicados a outro. E mesmo adicado, por exemplo, a esa fermosa revolta utópica e con tanto futuro como a de Chiapas. Porque, lembrando a Octavio Paz, no que hai moitos anos, polo menos 20 anos, era unha frase que me resultaba moi significativa. E que é o que me movía entre as bandeiras vermellas e as negras, significaba un punto de equilibrio. A súa frase dicía así: la revolución que viene es la fiesta, el principio del principio que regresa. Pero agora creo que xa non lle interesa moito ese principio nin ese regreso. Da bella cultura maya, dos indígenas, das orixes de México. Entón eu sentime con permiso para pervertirlle a súa frase. E fixen esta: a revolución que ven é a de Chiapas. As vítimas maias do principio que se rebelan, regresando eternamente a un futuro desexado. Todos somos marcos, todos EZLN, nas selvas lacandonas do que nos foi prohibido. Entón, escribín Amor e sangue en Chiapas, mesturando a miña propia postura ante a vida, o meu propio amor pola vida e polas persoas en concreto, cun xeito que me parecía dos máis dignos para intentar cambiar as cousas. Porque si vemos nesta, como decía Borges, longa historia de infamias na humanidade, que sempre as primeiras vítimas ao final convírtense en verdugos, podemos aproveitar o momento en que ainda son vítimas para impedirles que sexan algunha vez verdugos. E o poema dice así: ando a procura dunha ollada súa que me confirme a fé que teño nela, e avanzo a cegas con maior firmeza noutra rebelión xusta que me interna, nunha urxente exixencia de certezas para este corazón rebelde zapatista, obrigado a loitar polo evidente cunha serea furia antiga e sabia. Desde o amor que resiste o que o reprime, con ela por compaña como antes, ou eu só ben armado de nostalgia, deixareime invadir de sangue maia para que retorne a súa propia terra ou consiga vivir outras mil vidas en loito contra o mundo, se é preciso, crevándolle o pescozo e desviando a historia do seu curso xunto coas mesmas vítimas de sempre. E todo isto, toda esta sensación, toda esta actitude miña nova ante a vida, que a morte xa asumida como parte desa vida, porque, como unha vez decía un escritor alemán, Martin Balser, falando da literatura alemana de posguerra, decía algo moi curioso, e que incluso se pode trasladar a moitas outras cousas, non? Decía que esencialmente había 4 artes. Primeiro está a música, logo a poesía, a pintura, e como orixe culminación de todas elas, a cuarta arte, a dor. E a dor pode surxir de moitos xeitos. Como ilustra de algún xeito este poema: tristemente convivo coa tua ausencia, sobrevivo a distancia que nos nega, mentre bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me exixo para amarte, sen sufrir pola tua indiferencia, a miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida, resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. E dese xeito fun chegando un pouco outra vez a unha sombra, pero a unha sombra que xa finalmente era miña. Non era como un peso, non era esa sombra que xa eu penso que é algo xenético quizáis do lugar do que nacín, desas terras malas, xa sabedes, esas badlas de Monforte, xas de néboa, de soedade, de dureza, de fumes ferroviarios. Pero sin sentir que os desexos deben ser sempre cumplidos, moito máis doado levar as consecuencias cada amor que se sinte. E tamén sinte un o pesar polo perdido. E iso quixen expresar por unha persoa. E puxenlle unha frase, uns versos, dun dos raros poemas de Thomas Bernhard que escribiu cando empezaba, que máis ou menos viña a decir isto, traducido: daquela comparecín ante ti e entrei no teu sofrimento como se foses lixo e pudese soportarme. E seguín: pero dáchesme realmente tan axiña? A túa morte non é a miña morte, viceversa. Maldigo a dor que levo en cada célula, porque peso os meus intentos de ser sempre elegante, saber apartarme, non puiden evitar que compartises o peor que o escollera. E entón escribín o poema Precaución. Négase a oír a miña voz antiga, escoita atentamente as máis recentes, con a leve esperanza no futuro e o medo a descubrir unha vez máis que a morte estaba oculta tamén nelas. Escoita contento esas e outras voces e refúxase mentres nun presente vitalmente orientado a defensiva. Garda o pasado baixo sete chaves, mantendo o seu discurso silenciado. Négate, sí, rexeita e nega a miña voz antiga, porque agora sei algo que antes non sabía, que en realidade tampouco era miña.
Facial y es que en ti todo me sabe a pan angelical, y arribo a la pinchura de tus labios consumo con gusto y te arrebato. Decénate microbios deliciosos que tu lengua transporta hasta la mía. Y desde tus arroyos de saliva mi beso se desliza por tu cuerpo, sorbiendo las bacterias que pululan sobre tu body cream. Y luego también está el tembloroso rocío gotas de sudor. Y por fin dejas libres e incitantes las sendas que conducen a tus sales vaginales o a tus heces, pues esas son, sí, las máximas ofrendas que me ofreces. Las sendas que conducen a tus sales vaginales o a tus heces, pues esas son las máximas ofrendas que me ofreces. Y yo me pregunto, ¿y tú quién eres? Mas no investigo, es esa tú que tú me muestras, la que desea ir contigo. Es esa tú que tú me muestras, la que desea ir contigo.
Bé, a parte final, a parte terceira deste libro, puxenlle por título Poemas da morte sobrevivida a forza de paixón e sabotaxes. Foron os derradeiros que escribín, máis ou menos, e quixenlles adicar os meus mortos, xa tantos, tan queridos e insistentes na memoria. Os meus mortos, todos. O meu pai, os meus amigos. Non me chegarían os dedos das mans para contar os que morreron. E vai encabezado con outra cita dese libro juvenil de Tomás Berjar, A morte de Virxilio, que resulta como unha crónica da miña xeración. A morte baixou por fin a vida, matou a moitos mentre despertaban e puxos ao traballo, cansa, impasible. E así, cansa, impasible, traballando, un día tras outro. O caso é que levo xa contados tres amigos moi íntimos este ano que me deixaron detrás contra toda evidencia. Esta parte quizás a máis xeracional, o meu propio Ouveo, imitando a Ginsberg, sobre unhas circunstancias vividas, quizás debido a non saber resignarse a que todos os nosos desexos, os nosos soños fosen cumpridos. A querer captar o mundo, a querer beber dun grolo todo o que a vida nos ofrece. E eu que vía un pouco que viña de vivir esa guerra de desgaste, esa guerra total, esa guerra fría, interna, superada, non sei moi ben por qué. Quizáis que mala herba nunca morre, como se suele decir. Descubrín un dos poemas dun poeta ao que eu hasta ese momento non era para mí moi coñecido, era Juan Ramón Jiménez, un dos últimos poemas do exilio, que decía: he nacido dos veces, una de mi madre, otra de mí mismo, que lucha, que oscuridad, que escribir, hasta haber podido, ya nacido, nacer otra vez y de mí mismo. Y ese efecto de ter conseguido nacer outra vez de mí mesmo, da forza dos meus seres queridos, de, como decía Carver na cita do principio, encabeza o libro, nos últimos días da súa vida, que non chegou a rematar, que decía máis ou menos: e conseguiches o que querías desta vida, conseguino, sí. E que querías? Considerarme amado, sentirme amado nesta terra. E eu tamén podría decir o mesmo. Entón, por iso, e como reflexión, ante os que quizáis non tuveron tanta sorte como a min, non superon quizáis chegar a tempo de asumir o seu propio sufrimento, escribín este poema para estar sempre alerta e vixiante. Que a vida non me sorprenda xamais desprevenido, calado e neutral, e que un segundo antes de renderme vaya conmigo tamén a imaxe do que fun cando era outro. Fumes de Baracaldo, Renterías, Estao, invernías nos corpos desde dentro, ferro húmido, nos aceiros da ría do Nervión, Corrur, cruzado nos trens da Deutsche Bahn, dotando carne de San Pauli, Kreuzberg, con fame de kebab, paseando libres a sombra do muro, coiro, bosque, pogo, demolición alternativa en revolta eficaz. O cheiro acedo de suor, a sono ferroviario ás 5 da mañá, con frío de 2 noites e 2 días en molo de metal, penamoa, carqueixo, vao, en váteres de dor entre ferruxe e 1000 niveis de medo, estratos de arrepíos sobre a miseria que nos cravou no tempo un por un. Caídos nunha guerra de arquitectos sobre a polémica, sobre a fatiga dos materiais, a loita continúa e somos moitos menos e distintos, e o inferno son les autres e tamén nós. Tantas derrotas nos libros, na alma e nas casoupas, feitas de fatalismo e humedade moral, como ófodos vencidos e vestixos visuais dunha procesión xorda de evidencias marxinais e feridos van conmigo, sin esquecer que a vida esvara contra o odio polo gume da morte o seu coitelo, do que tras día todos nos esforzamos por salvar.
Unha sala mal iluminada, preguntabas pro amigo, estaba a monte. A fuga era a última cartada, a vida estava ali mesmo de fronte. Às vezes uma dúvida rondava, valia ou não a pena o que fazias? Se alguém caía, um outro levantava, o tronco que tombava e renascias. velha história ainda mal começa. Agora está voltando ao que era antes. Mas se há um camarada à tua espera, não faltes ao encontro e ser constante. Há sempre quem se planta à tua mesa, armado em conselheiro penitente. A luta agora está de novo acesa, e o caminho é só um, é sempre em frente. Perdeste o treino, falta-te a paciência. Ouviste antes do tempo mil fanfarras. Já os soldados fazem continência ao som do choradinho e da guitarra. A velha história ainda mal começa. Agora está voltando ao que era antes. Mas se há um camarada à tua espera, não faltes ao encontro, ser constante. Não faltes ao encontro, ser constante.
E ben, a maior parte destes poemas, desta última parte, repítese moito, bueno, algo xa habitual en min, que estou afeito, estredes máis afeitos que a min e máis cansos. Repítese moito a palabra morte, pero non unha morte como unha perda, como un fracaso, como unha derrota, sino quizás a morte como unha partida de axedrez, é dicir, como un compañeiro que se asume e que debemos facernos elevar sempre enriba de nos mesmos. O único problema da morte en realidade pode ser o que deixas atrás e que desexaría seguir tendo, pero o trance, como decía nun poema do meu anterior libro, se a morte é un incidente necesario que nos penetre sen furia, eso é o que podemos esperar. Cada un debería ter a súa propia morte, e non todo mundo ten a mesma sorte de que iso lle ocurra. Pode pasar que chegue a través do colchón, virá calada, oculta e con nocturnidade, chegando desde abaixo a través do colchón, entre as derivacións intuídas e temidas dunha vírica rebelión interna, a herdanza que conservo e atesouro como si fose a miña propia sombra. Pero claro, tamén, como dicía Hölderlin, onde está o perigo, medra tamén o que salva. E eso empecéi no a saber. E pouco a pouco fun recuperando esa amistade co que forma parte da nosa propia esencia. En realidade, a vida debería limitarse a vivir, comer, amar. E dentro deso, cada un pode englobar o que queira, non? Pero ás veces un sinte a perda, sobre todo a perda dos amigos, dos demais. E moitas veces vaise un fatigando de que os días, de que a vida sexa tan breve, pero os días teñan tantas horas. E quizáis, como di o proverbio chino, cheguei á conclusión hai pouco tempo, se tuvera forzas para facelo, farío sin pensalo. Decía o proverbio que se queres ser feliz un mes, namórate. Se queres ser feliz un ano, cásate. E se queres ser feliz toda a vida, faite xardiñeiro. E entón, como eu teño un xardín, elí no Incio, na casa dos meus antergos, e unha casa que está deshabitada, e unhas terras, e un bo lugar cunha boa vista no cemiterio, penso que quizás sería o xeito de ser máis feliz aínda do que son agora, porque xa decía unha vez, de calquera xeito, calquera que segue vivo é que é feliz, se non poríalle remedio. Entonces, a veces, de todos os xeitos, sinto unha certa sospeita. Debe ser que estou morto e esa sería a causa de que agora me vexa desde enriba a 4 ou 5 metros de distancia da miña propia vida. Vivo unha guerra fría e clandestina á sombra dun amor que xa non degenera noutras insurreccións contra mí mesmo ou degradada negación do tempo e non permite que con el se interne a obsesión ou a dor que provocara o fracaso que se foi infiltrando fluindo de insalubres sumidoiros, transformando a miña sedada alma nunha fría fosa séptica sumisa e maina, pero alerta e activa, contagiosa e letal. E si é así, non me importaría seguir así 200 anos. Ou deste outro xeito, como un soño alleo repetido. O certo é que teño a impresión ás veces que se fai máis patente cada día de que pese as evidencias en contra debí morrer daquela. E estou vivindo un soño repetido nas noites dos que me seguen querendo. E, por exemplo, o día que chegue ese momento, poderías escoller como epitafio, xa teño escollido o lugar, a min as cinzas non me van, nin a calor, non hai morte máis terrible que o incendio. Gostaríame, sí, seguir na terra de algún xeito, Como decía na Terra Baldía, T.S. Eliot, chegou o momento xa de poñer as miñas terras en orde. Cando chegue, finalmente, con son atrasado, mal vivido, pero feliz seré e satisfeito, xa podo regresar o meu cadabre. E entón, como epitafio, poñería: cuspídeme en riba cando pasedes por diante do lugar no que eu repuse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. E entón, un pouco para rematar, foi un poema que escribín pensando ou duvidando sobre as teorías budistas da transmigración. É curioso como cando un se sinte máis sereo, máis calmado, con menos intensidade nos proxectos, ou con máis, con urxencia, pero sin necesidade de leválos a cabo, pensa nesa enerxía. E entón, titulo este poema Transmigración. Esta enerxía xa non vai ter fin. Non foi creada ni será destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas, tatuadas noutros corpos paralelos e simultáneas procesións sin pausa. Nun cálido universo apaixonado, voume dosificando con usura ata que chegue a hora de voltar, canso e feliz, o punto de partida.
No a la transmigración en otra especie. No a posvida ni en cielo ni en infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas, con verdades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque esos son los juegos para ingenuos en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir. Tras consumida mi ración de este guiso indigerible, otra vez no, una vez ya es demasiado.
Con esta outra ironía en endecasílabos como as miñas de Fonollosa en voz de ese terrorista mental que é Albert Pla, agradecemos a todos a vosa presencia aquí, sobre todo a dos que non vi hai tempo ou a dos que vexo sempre, porque nunca é demasiado cando se ve un amigo. E nada máis, este é o meu libro e é un pouco, como diría Goitisolo nun epigrama que escribiu publicado hai pouco: es como 10 limones en un caramelo, como toda mi sangre metida en 4 gotas. Delicio tes. Gracias.
That we